بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله المبعوث إلى كافة العرب والعجم أما بعد عزيز برادرلر محترم أقاسمينلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün sizler bilan o'tkazadigan sohbatimiz Ahli sunna va jamoa mazhabiga mansub bo'lgan ulamolarning tafsirlari va bu tafsirlarda uchraydigan ixtiloflar haqida bo'ladi inshaalloh. Biz avvalgi suhbatlarimizda eslab o'tdikki, ixtiloflar ikki turli bo'ladi. Al-ixtiloful mazmum va al-ixtiloful mahmud, ya'ni qoralanadigan ixtiloflar va maqtaladigan, qo'llab-quvvatlanadigan ixtiloflar. E'tiqodda adashgan ahli sunna va jamoadan tashqarida bo'lganlarning ixtiloflari qoralanadigan ixtiloflarga kiradi. Ana shuning muqobilida ahli sunna va jamoa mazhabidagi mufassirlarning ham kitoblarida ixtiloflar uchraydi. Ular ham turli xil qavullarni, turli xil ijtihodlarni bildirganlar. Bu ixtiloflarni adashgan toifalarning ixtiloflaridan farqi bo'ladi. Ahli sunna va jamoa toifasiga mansub bo'lgan mufassirlarning ixtiloflarini ixtilofut tanavvu' deb aytiladi. Ya'ni bir turdagi narsaning bir necha xil jihatlarini ifoda qiladigan ixtilof. Bu haqda ulamolardan Suyuti rahimahullohning mana shu mavzuga bergan ta'riflari juda ham o'rinli. U kishi aytadilar, ixtilofut tanavvu' huwa ma yuwafiqul janibayni ka ixtilofi wujuhil qiro'ati. Ixtilofu tanavvu' degani bu ikki tomonga ham muvofiq keladigan ixtilofdir. Buning misoli qiroatning turli xil ko'rinishlarida namoyon bo'ladi deydilar. Demak, bu ta'rifga ko'ra ahli sunna va jamoa ulamolarining ixtiloflari ana shunday ko'rinishdan ixtilof bo'lsa ham, turli xil qavullarni ifoda qilsa-da, lekin u masalaning bir ma'lum jihatini yoritayotgan bo'ladi. Aslida bir-biriga xilof keladigan, bir-biriga zid keladigan ixtilof emas. Biz hozir suhbatimizda ana shunday ixtiloflarga ba'zi bir misollarni keltirib o'tamiz. Ulamolar bunday ixtiloflarni ham bir necha turga bo'lishgan. Ya'ni ta'birdagi ixtilof, qiroatlar rivoyatlaridagi ixtilof va hokazo. Biz hozir ta'birdagi ixtilofga ikkita misol keltiramiz. Qur'oni Karimda har kuni o'qiydiganimiz mashhur sura, sura Fotihaning bir oyati, ihdinos sirotal mustaqim oyati. Ey Alloh, bizni sirotal mustaqimga hidoyat qilgin degan oyatning tafsiriga agar nazar soladigan bo'lsak, ulamolar bu oyatni to'rt xil ravishda, to'rt xil tarzda tafsir qilganlar. Birinchi tafsir, ya'ni ihdinos sirotal mustaqimda tilga olingan sirot mustaqim haqida gap ketyapti. Sirot mustaqim nima degan savolga demak to'rt xil javob berilgan. Birinchi tafsir Kitobulloh deb keladi. Ya'ni bu Hazrat Ali ibn Abi Talibdan rivoyat bo'lgan, "Ey Alloh, bizni sirot mustaqimga boshlagin" degan duoda demak, "Ey Alloh, bizni kitobingga boshlagin" degan bo'ladi deb u kishi ta'vil qilgan ekanlar. Ikkinchi ta'vil esa Dinul Islom degan ta'vil bo'lgan. Bu Abdulloh ibn Mas'ud va Abdulloh ibn Abboslardan, ya'ni Hasanul Basri va Abul Aliyalardan rivoyat bo'lgan ta'vil. Demak, ihdinos sirotal mustaqim deb duo qilganimizda, "Ey Alloh, bizni Islom yo'liga, Islom diniga boshlagin" degan bo'lamiz bu ta'vilga ko'ra. Uchinchi ta'vil esa At-Tariqul Hadi ila dinillah, Allohning diniga yetaklaydigan yo'l deb ta'vil qilingan. Buni ham Abdulloh ibn Abbosdan va tobiinlar mufassirlari Mujohiddan rivoyat qilingan. To'rtinchi xil tafsir esa bu yana Abdulloh ibn Abbosning nomlariga bog'liq, u kishidan rivoyat qilingan Tariqul Jannah deb ta'vil qilingan. Demak, Sirotul Mustaqimning to'rt xil ma'nosini kitoblarda berilgan. Mana shu to'rt xil narsa alohida-alohida narsa. Ya'ni Allohning kitobi alohida narsa, Islom din alohida, Allohning kitobi bu kitob, Islom bu din, At-Tariqul Hadi demak bu yo'l, to'rtinchisi esa Tariqul Jannat, jannat yo'li. Mana bu so'zlar hammasi alohida ma'nolarga ega bo'lsa ham, lekin aslida mohiyatan olib qaraganingizda birini inkor qilmaydi. Siz bu tafsirlardan qaysi birini tanlasangiz ham, Qur'onga mana shu oyatga to'g'ri ma'no bergan bo'lasiz. Ya'ni Allohning kitobiga boshlashni so'rash bu din islom ayni islom degan islomning kitobi, Allohning kitobi va yoki jannat yo'liga boshlagin deb so'rash ham bu ham aynan shuning o'zi Allohning kitobiga amal qilishga to'g'ri keladi. Jannatga borishni istagan odam albatta Alloh kitobiga, Qur'oni Karimga bo'ysunishi, itoat qilishi lozim bo'ladi. Demak, to'rt xil qavlning barchasi bir ma'noni ifodalaydi desak bo'ladi. Demak, buning ta'rifi ixtilofu ta'birga kiradi. Yana bir misol Anfal surasining 24-chi oyatida Alloh taolo aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Ey iymon keltirgan insonlar, sizlarni Alloh va Rasul sizlarga hayot baxsh etadigan narsaga sizlarni chaqirgan paytlarida darhol ijobat etingiz deb Alloh buyurgan. Mana bu oyatda ham lima yuhyikum kalimasi ustida mufassillar turli xil ixtiloflarni qilishgan, ya'ni xilma-xil fikrlarni taqdim etishgan. Bu oyatning ta'viliga qaraydigan bo'lsak, Ibn Kasir rahimahulloh bu oyatning tafsirida ham to'rt xil qavlni keltirganlar. Ibn Kasir ham boshqa mufassillar ham mana shunday. Ya'ni bizga hayot baxsh etadigan narsa nima? Allohu Rasul bizni chaqirgan narsa, bizning hayotimizni ta'minlaydigan narsa ekan. Nima narsa? Muayyan narsami bu? Aynan nimadan iborat degan savol tug'iladi. Bu savolning javobi mana tafsirlarda, demak, to'rt xil narsadan biri. Birinchisi al-haq, ya'ni haq so'z, haq yo'l, demak, ilm. Mana shu. Bu tafsir Mujohiddan bo'lgan. Demak, Allohu Rasul bizni haq yo'lga, haq ishga chaqirsalar, u nima bo'lishidan qat'i nazar, demak, biz ijobat qilishimiz kerak. Allohu Rasulning so'zini aytib, qaysi bir mu'min musulmon agar haq ishga da'vat qilsa, demak, unga biz ijobat qilishimiz kerak. Ikkinchi ta'vil esa huwa hadal Qur'onu fihi najatu wal hayatu deb rivoyat qilinadi Qatoda rahimahullohdan. U kishi Allohu payg'ambar chaqirgan hayot baxsh narsa Qur'ondir dedilar. Chunki Qur'onda insonlarning bu dunyosi ham oxirati ham obod bo'ladigan Qur'on najot. Qur'onda najot bor, Qur'onda hayot bor. Demak, Qur'onga amal qilgan odam hayotning mag'zini, mohiyatini anglab yetadi. U haqiqatan ham tiriklikni his qiladi. U odam tirik bo'ladi. Suddiy rahimahullohdan esa lima yuhyikum kalimasiga al-islom deb ta'rif berilgan. Ya'ni islom bu insonlarni tiriltiradigan din. Fil islami ihya'uhum ba'da mautihim bil kufr. Suddiy rahimahulloh aytadilarki, odamlar kufr bilan o'lik holda bo'lib yotganlardan, yotgan paytlarida Allohning dini islom kelib ularni tiriltirdi. Demak, islomda hayot bor. To'rtinchi ta'vil Urvat ibn Zubayrdan rivoyat bo'lgan. Bu kishi jihod deb ta'vil qilgan ekanlar, lima yuhyikum, ya'ni Alloh taolo sizlarni mana shu jihod bilan aziz qildi. Avval xor edingiz, avval dinlaringiz, demak, oyoq osti bo'lgan dushmanlarga siz xor bo'lgan edingiz, Alloh taolo sizni aziz qildi, mukarram qildi, dinlaringizni oliy qildi deb ta'vil qilganlar. Demak, mana shu tafsirlarga qarasangiz, to'rttasi ham, demak, mana shu tafsirlarga nazar soladigan bo'lsak, to'rt xil ta'vil ham bir ma'no, bir-birini, demak, qo'llab-quvvatlaydi. Har biri alohida-alohida narsalar bo'lsa-da, ya'ni haq so'z yoki haq yo'l deganda alohida ma'no tushuniladi. Qur'on, demak, bu kitob, islom, demak, bu yo'l, jihod, demak, bu harakat. Demak, har biri alohida-alohida bo'lsa-da, lekin, demak, mana shu oyatning ta'viliga muvofiq keladi. Mana shu misollar, bu ikki misol ixtilofu ta'birga, ya'ni ta'bir ifoda o'rnidagi ixtilofga kiradi. Ya'ni maqsadni ifodalash bobidagi ixtiloflar, xilma-xilliklar. Bu, demak, ixtilofu al-ixtilofu al-mazmum emas, qaralanadigan ixtiloflar emas, balki bu maqtaladigan, qo'llab quvvatlanadigan ixtilof. Chunki mana shunda haqiqat yana ham oydinlashadi, insonlarga islomning mohiyati ham yana ham yorqin namoyon bo'ladi. Yana shu bilan bir qatorda ixtiloflarning sabablari mufassirlarning sunnatni qay darajada egallaganlari yoki idrok etganlariga bog'liq bo'ladi, deyishadi ulamolar. Ya'ni mufassirlar sunnatni bilishdagi tafovutlari, darajalari ularning tafsirlarida aks etadi. Buning misoli Abdulloh ibn Abbos va Abdulloh ibn Mas'udning o'rtalarida bo'lgan tafovut, ya'ni bir masala yuzasidan ikki sahobiy ikki xil javob berishgan. Ya'ni er vafot bo'lgan ayol agar homilador bo'lsa, u homilasini qo'ygandan keyin, ya'ni ko'zi yorgandan keyin uning iddasi tugaydimi yoki yo'q? Er vafot bo'lgan ayol tug'gandan keyin uning hukmi qanday bo'ladi degan masalada Abdulloh ibn Mas'ud aytganlarki, uning iddasi 4 oyu 10 kundan iborat bo'ladi. Baqara surasida Alloh taolo aytgan: "Vallazina yutawaffawna minkum va yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin va 10." Alloh taolo aytadiki, sizlarning ishlaringizdan vafot bo'lib, o'zlarining kiyimlaridan ayollarni qoldiradiganlar, ana u ayollari 4 oy 10 kun o'zlarini saqlab turadilar degan. Demak, eri vafot bo'lgan ayol 4 oy 10 kun idda saqlashi lozim. Ana shu oyatdan kelib chiqib, Abdulloh ibn Abbos eri o'lgan bumi, ayolmi? Demak, u homilador bo'lsa ham farqi yo'q. Homilasini demak tug'gandan keyin ham baribir 4 oy 10 kun u idda saqlashi lozim ekanligini ta'kidlaganlar. Ammo Abdulloh ibn Mas'uddan bu masala so'ralganda, u kishi esa ayolning ko'z yorishi bu uning iddasining tugashidir deb fatvo berganlar. Demak, mana shu ikki xil qaul. Lekin Abdulloh ibn Mas'udning so'zlari to'g'ri bo'lgan edi deyishadi. Chunki aniq bu yerda yana bir oyat, Taloq surasining 4-chi oyatida Alloh taolo va ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna degan. Ya'ni homiladorlarning iddalari ko'zlari yoriguncha, tug'gunlaricha degan. Ammo yana buning yonida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari ham bor. Subayatul aslamiyaning hadislari sahihayinda kelgan. Bu ayolning erlari vafot bo'lgandan keyin oradan ozgina o'tib ko'zlari yorgan ekan. Shundan keyin bu ayolning turmushga chiqishlari haqida gap so'z paydo bo'ldi. U kishining yaqinlaridan birlar kelib tanbih berdilar. Yaqindagina turmush o'rtog'ing vafot bo'lib hali iddan chiqmasdan turibsan, endi turmush qurish haqida gap bo'lyaptimi deganlaridan keyin bu ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib o'zlarining masalalarini so'ragan ekanlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, agar tug'gan bo'lsang, shu bilan sening iddang tugagan bo'ladi. Xohlasang, istasang boshqa turmushga chiqishing mumkindir deb aytganlar. Ulamolar mana shu rivoyatlarni keltirib aytadilarki, demak, Abdulloh ibn Abbosga bu haqdagi rivoyat, mana shu hadis yetib bormagan. Shuning uchun u kishi ikki oyatni jamlagan holda ana shunday fatvoni berganlar dedilar. Ammo yana Ibn Kasir rahimahulloh aytadilar, Abdulloh ibn Abbos keyinchalik o'zlarining rayilaridan qaytdilar. U kishi Subay'aning hadisini eshitganlaridan keyin o'zlarining fatvolaridan qaytdilar deb rivoyat qilishadi. Haqiqatan mana shunday, sahobalar ham, tobiinlar ham, barcha ulamolar bir masalada agar xato ijtihod qilsalar, uning to'g'risini bilganlaridan keyin ular hech og'rinmasdan, demak, o'z rayilaridan qaytib to'g'risini qabul qilishgan. Bu demak ilmiy omonatdorlik va taqvodan hosil bo'ladigan narsa. Ibn Kasir rahimahulloh Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda keltirib Abdulloh ibn Abbosning so'zlarini zikr qiladilar. U kishidan so'ralgan paytida ba'zi bir masalani bir masalada bir necha marotaba murojaat qilishganda Abdulloh ibn Mas'ud uning javobini ayta olmagan ekanlar. Oxirida aytgan ekanlarki, men bu borada o'zimning ra'yim, fikrim bilan javob beraman. Fa in yakun savoban fa minalloh va in yakun xatoan fa minni va minash-shayton vallohu va rasuluhu bari'an minhu. Qanday ajoyib so'z. Men bu borada o'zimning fikrimni aytaman, ra'yimni aytaman. Agar to'g'ri bo'lsa Allohdan, agar xato bo'lsa mening nafsimdan va shaytondandir. Xato bo'lsa bundan Allohu payg'ambar pokizadirlar deb aytganlar. Demak, insofli odamlar albatta mana shu so'zni o'zlariga qoida qilib oladilar. Ya'ni islom masalalarida ham, boshqa masalalarda ham fikr bildiradigan bo'lsalar, mani fikrim to'g'ri, maniki to'ppa-to'g'ri, hech xato bo'lishi mumkin emas degan da'voni aslo qilmaydilar. Yoki boshqa musulmonlar ham o'zlarining ustozlari yoki shayxlarini yoki o'zlarining yaxshi ko'rgan odamlarini xatodan xoli deb hech qachon da'vo qilmaydilar. Har bir inson xato qilishi ehtimoli bor. Jumladan mufassirlar ham xato qilishlari, ijtihodda xato ketishlari ehtimoli bor. Shuning uchun ham, demak, Abdulloh ibn Mas'uddek zotning so'zlari barchamiz uchun, barcha insonlar uchun, tafsir yozadiganlarga ham, tafsir o'qiydiganlarga ham ibrat bo'ladi. Endi biz ixtiloflar qarshisida qanday yo'l tutishimiz kerak? Ya'ni mana shunday turli qavullarni ko'rganimizda, xoh olimlar bo'lsin, xoh toliblar bo'lsin, qanday yo'l tutishlari borasida Imom Shotibiyning mana bu so'zlari nihoyatda e'tiborli ekanini eslatib o'tamiz. U kishi aytadilarki, "Al-aqvalu idza amkana ijtima'uha wal-qawlu bi jami'iha" من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه يعني agar turli xil qavllar bo'lsa-da ularni jamlashning iloji bo'lsa, bir-biriga muvofiqlashtirib ularni bitta so'zga keltirishning iloji bo'lsa va bu ishda ana shu so'zlarning aytuvchilarining maqsadlariga putur yetmasa, unda ixtilof degan so'zni rivoyat qilish mumkin emas. Buni ixtilof deb ta'rif berish, tushuntirish joiz emasdir dedilar. Demak, qavullarni iloji boricha chuqur o'rganib, ularni jamlashga harakat qilish, bu mufassirlardan ham, demak, ulardan ibrat olgan holda oddiy musulmonlardan ham talab qilinadigan yaxshi fazilat ekan. Uni zohiriga qarab sal bir-biriga boshqacha ixtilof, bir-biridan farq qilib turadigan jihatini ko'riboq, demak, ha, bular kelisha olmadi, bular ixtilof, bular o'rtasi bo'lingan, bular bir-biriga teskari degan so'zlarni aytib yuborishdan, demak, saqlanish kerak. Xulosa, hukm chiqarishdan insonlar tiyilishlari kerak. Ayniqsa shu ijtihodiy, ixtilofiy masalalarda, demak, nihoyat darajada og'ir bosiqlik bilan, ehtiyotkorlik bilan ish olib borish lozim va iloji boricha ixtiloflar orasini isloh qilishga, bir-biriga yopishadigan, mos keladigan jihatlarni, nuqtalarini qidirishga, demak, inson mas'ul. Har bir inson mas'ul. Demak, iloji bo'lsa, iloji boricha ixtiloflarni bir-biriga kelishtirish, turli xil qavullarni bir-biriga yondashtirish lozim. Ya'ni mana shu ixtilofu tanavvu, ya'ni har xil ko'rinishdagi xilma-xillikni ifodalaydigan bir narsa. Aslida ildizi bir, mohiyati bir, maqsad bir, lekin vositasi, uslublari har xil bo'lishi mumkin, ko'rinishi har xil bo'lishi mumkin. Ana shunday ekanmi, shundaymi, shuni anglash kerak va shuning muvofiq, mutobiq keladigan jihatlarini topib, bir-biriga muvofiqlashtirish kerak. Bu murosa yo'li, demak, mana shundan iborat bo'ladi. Agar ilmiy yo'lda mana shunday uslub, mana shunday ishni uddasidan chiqa bilsa inson, haqiqatdan ko'ra olsa shunday joylarini, demak, uning u odamni hayotda qiladigan ishlari ham ana shunday bo'ladi. Lekin shu bilan bir qatorda bu qoidaning davomini ham o'qishimiz kerak. Fa inna naqlal khilaf kama anna naqlal wifaq fi mawdi'il khilaf la yasihhu. Fa inna naqlal khilaf fi mas'alatin la khilaf fiha fil haqiqati khata'un. Ya'ni aslida xilof, ixtilof bo'lmagan narsani tushunmasdan ixtilof deb aytish xato bo'lgani kabi, yana aslida ixtilof bor, haqiqatan ham kelishmovchilik mavjud, bir-biri bilan kelishmaydigan narsani, ha, bular kelishdi, bo'ldi, bir xilda ekan deyish ham joiz emas. Demak, agar imkoni boricha birlashtiriladi, qavullarni, fikrlarini bir-biriga bog'lanadi, o'zining har xil shaklida qolgan holatda, demak, bir-biriga bog'lash iloji boricha bog'lanadi. Ammo iloji bo'lmasa-chi? Iloji bo'lmasa, demak, ixtilofni ixtilof deb aytiladi. Demak, mohiyatan boshqa narsa bo'lsa, uni ustini silliqlab, uni ustini suvab bosh qilish, demak, bu joiz bo'lmaydi. Bu ham, demak, xiyonat bo'lib qolishi mumkin. Bor narsani, demak, bor deb aytish kerak bo'ladi. Lekin ahli sunna va jamoa ulamolarining ixtiloflarining, demak, asosan hammasi ana shunday ixtilofut tanavvudan iborat, juda ham kamdan kam holatlarda ixtiloful mazmun ham ro'y beradi. Ammo ixtiloful mazmun qaralanadigan ixtiloflar bular asosan adashgan firqalarga xos bo'lgan ko'rinishlardir. Saudiya Arabistoni fatvolar hay'atidan ulamolarning o'zaro ixtiloflari haqida so'ralganda ularni bergan javoblari juda ham bir ajoyib muhim nuqtalarni o'z ichiga oladi. Ular bir javob aytishadiki, fala ajaba an yaxtalifu fi masail ulum ash-shar'iyyati wal-kawniyya. Ulamolarning shar'iy va kavniy ilmlar borasida ixtilof qilishlarida hech qanday taajjubli holat yo'qdir. Bu narsa hikmat taqozosiga ko'ra bo'ladi. Bu Alloh taolo yaratgan insonlarning qobiliyatlari, ularning qudratlariga bog'liqdir. Demak, odamlarning qobiliyati har xil. Ularning tushunchasi, ma'rifati, tasavvurlari, bilimlari, tajribalari har xil. Shundan kelib chiqqan holatda, demak, insonlar o'rtasida har xillik paydo bo'ladi. Ularning so'zlarida ham, ishlarida ham. Demak, buni bu fatvoda aytilyaptiki, inkor etishing durust emas. Falaysa laka an tastankira zalik. Buni sen inkor etishing, yomon ko'rishing to'g'ri kelmaydi. Lakin al-munkar an yatakallama al-insanu bi jahlin aw ittiba'an lil-hawa aw bi 'asabiyyatin li ra'yin min taqlidin bi madhhabihi man bi ra'yi man taqallala bi madhhabihi. Amma inson agar jaholat bilan gapirsa yoki havosiga ergashib ko'yniga yoqqan ish bo'lgani uchun, nafsiga yoqib qolgani uchun o'shani ketiga tushib, o'shani ushab gapirayotgan bo'lsa, bu noo'rindir. Yoki asabiyat bilan, ya'ni millatchilik, mahalliychilik bilan qaysidir bir mazhabda bo'lsa yo, o'sha mazhabga taqlid qilib, shuning keyinidan keyin taassub qilib gapirayotgan bo'lsa, bu noto'g'ri. Ya'ni dalilsiz, hujjatsiz, asossiz ravishda faqat taassub bilan yoki millatchilik, mahalliychilik bilan yoki firqabozlik, guruhbozlik asosida gapirish bu noto'g'ridir deydilar. Ammo dalillarga asoslangan holda ijtihodiy masala bo'layotgan bo'lsa, demak bu fa huwa mahmudun asaba am axta. Bu maqtaladi. O'sha ijtihod sohibi xoh to'g'ri aytayotgan bo'lsin, xoh xato qilayotgan bo'lsin. Agar u xolis ijtihod qilayotgan bo'lsa, shunga ahl bo'lsa, demak, shu ijtihod qilishiga demak loyiq, uning qobiliyati, ilmi ham ana shunga loyiq bo'ladigan bo'lsa, demak, u agar ijtihod qilib xato qilsa ham savob oladi deydilar. Demak, biz ulamolarning ixtiloflarini butkul rad etish yoki ularni tushunmasligimiz bu to'g'ri emas, balki ularni o'rganishimiz kerak. Chunki mana shu ixtilof va xilma-xilliklar orasidan haqiqat zohir bo'ladi, ilmiy haqiqatlar yaqqol namoyon bo'ladi, ilm rivojlanadi, din ilmlarining hammasini o'rganishga demak yo'l ochiladi. Narsalarni bir-biriga solishtirish orqali ularning sifatlari, ularning mohiyatlari ham aniqlanadi. Mana shunga o'xshab ahli sunna ulamolarining turli xil fikrlarini ham aslo rad etish mumkin emas, balki eshitib ko'rish kerak, o'rganish kerak, ichidan foydalisini olib, noto'g'risi bo'lsa uni tashlanadi. Qur'oni Karim tafsiridagi turli ixtiloflarni ham biz mana shunday tushunishimiz kerakki, u ixtiloflar demak ulamolarning erkin ijtihodlaridir va bunda nihoyatda foydalar ko'p. Mana bu o'rinda yana biz bir nuqtaga e'tibor berishimiz, bir kalimani o'rganishimiz yaxshi bo'ladi inshaalloh. Tafsir kalimasining ma'nosi. Tafsir nima degani? Yuqorida o'tgan so'zlarimizga bu yordam bo'ladi. Bu borada Manahilul Irfon kitobining muallifi Az-Zurqoniy aytadilar: "Huwa ilmun yubhasu fihi anil Qur'anil Karim min haythu dalalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil bashariyya." Tafsir Qur'oni Karimning Alloh iroda qilgan ma'noga qay tarzda dalolat qilish ustida inson imkoniyati doirasida tadqiqot olib boradigan ilmdir. Mana bu tafsir ilmining ta'rifi. Bu juda ham foydali ta'rif. Bunga ahamiyat berishimiz kerak. Mana shu ta'rifda, tafsirning ta'rifida 3 nuqta bor. Birinchisi, Qur'oni Karim Allohning murodiga dalolat qilar ekan. ya'ni Qur'oni Karim Allohning murodiga dalolat qiladi. Tafsir ilmi Allohning murodiga, Qur'onning Allohning murodiga qanday tarzda dalolat qilishini o'rganadi. Deyildimi? Demak, bundan chiqadigan birinchi xulosa Qur'oni Karim Allohning murodiga dalolat qiladi. Alloh iroda qilgan ma'noga dalolat qiladigan kitobdir. Ikkinchi nuqta, tafsir Qur'onning Allohning murodiga qay tarzda dalolat qilishni o'rganadi, o'rgatadi. Demak, bilamiz, Qur'on Alloh iroda qilgan ma'no, lekin o'sha ma'noga bizni olib boradigan vosita yo'l kerak. U yo'l vosita tafsir. Uchinchi nuqta, tafsir ilmi inson imkoniyati darajasida bo'ladi. Chunki o'sha tarixda aytildiki, biqadri taqatil bashariya, inson taqatiga yarasha. Demak, tafsir ilmi inson taqatiga yarasha bo'ladi. Inson taqati esa cheklangan, bilamiz. Demak, shundan kelib chiqadiki, tafsir ilmi insonlar, ulamolarning taqatlari, imkoniyatlari darajasida Alloh iroda qilgan ma'noga yetishish, erishish bo'lgan va demak, Alloh xohlagancha ular erishganlar. Erishganlar kimdir, demak, xato qilgan bo'lsa, o'sha joyda erishmagan bo'lishi mumkin. Demak, biz tafsir o'qiganimizda yoki tafsirlar kimdir tafsirlar yozayotgan paytda, demak, inson o'zi hamma narsaga qodir ekanini aslo da'vo qilmaydi, balki inson ojiz ekanini esga oladi va o'qilayotganda ham, tafsir kitoblarini o'qiyotganda ham bu tafsir inson tomonidan yozilgan so'z ekanini esdan chiqarmaslik lozim. Qur'on esa, Qur'on o'qiganimizda Qur'on to'g'ridan to'g'ri Allohning so'zi. Tamom, boshqa hech qanday so'z yo'q u yerda. Alloh so'zi. Endi tafsir o'qiganimizda Allohning so'zining ma'nosi, Alloh iroda qilgan ma'noni bilishni istagan bo'lamiz va o'sha ma'noga bizni yetaklaydiganlar mufassirlar bo'ladilar. Ular ham insonlar, ular payg'ambarlar emaslar. Alloh payg'ambarni xatodan himoya qilgan, ammo boshqa insonlar esa xatodan xoli emaslar. Ular demak, taqatlari yetgancha Allohning kitobini ta'vil qilganlar. Mana shunga ulangan holda biz Qur'oni Karimning turli xil ko'rinishdagi tafsirlari ko'p ekanini, nihoyat darajada demak, tafsirlar ko'paygan va bundan keyin ham tafsirlar yozilishda inshaalloh davom etadi. Mana shu nuqtaga demak, biz to'xtab o'tishimiz juda ham o'rinli bo'ladi inshaalloh. Qur'oni Karim tafsiridagi ixtiloflar, Qur'oni Karimning tafsirlari avvalambor tafsirlarning ko'pligi, turli xil har turli tafsirlar, turli xil yo'nalishlarga bo'lingan tafsirlarning mavjudligi, ularda turli xil qavullar keltirilishi nimani ko'rsatadi? Bu Qur'oni Karimning mo'jiza ekanini ko'rsatadigan dalildir. Masalaning shu tomonini demak, biz anglashimiz kerak bo'ladi. Qur'oni Karim Allohning kitobi, Qur'oni Karim insoniyatga Alloh yuborgan mo'jiza. Mo'jizaligini esa isbot qilish yoki uni anglab tushunish lozim. Tafsirlar bizga ana shu haqiqatni tushuntiradi. Tafsirlarning turli tumanligi bizga shu haqiqatni, demak, anglashimizga yordam beradi. Qur'oni Karim ma'lumki insoniyatga ma'lum bo'lgan barcha foydali ilmlarni, hamma zaruriy soha va yo'nalishlarni alomatlarini, belgilarini, shu yo'nalish va ilmlarga xos bo'lgan belgilarni Qur'oni Karim o'zining ichiga jamlagan. Qur'onda oddiy insonlarning kundalik hayotda duch keladigan masalalardan tortib to davlat boshqaruviga qadar taalluqli bo'lgan mavzular o'zining aksini topgan. Qur'oni Karimda e'tiqodu ilm ham, ibodatu mehnat ham, axloqu odob ham, adabiyotu san'at ham, madaniyatu jamiyat ham, davlatu siyosat ham, urushu tinchlik ham, tarixu kelajak ham, dunyoyu oxirat ham, jannatu do'zax ham, rohatu azob ham o'z aksini topgan. Qur'onda haqiqat bilan botilning o'rtasi ochiq oydin aniq ko'rsatib berilgan. Qur'oni Karim nafaqat insonlarning, insoniyatning ikki dunyosiga taalluqli bo'lgan barcha masalalarni, balki butun borliq, olam, koinotning yaratilishiyu tugatilishiga qadar bo'lgan hamma ishlarni, hatto undan keyin bo'ladigan ishlarni ham o'z ichiga oladi va shular haqida bayon qiladi.